Hello.
Hello, selamat petang.
Ya, ya.
Ini Encik Idris ya?
Ya.
Saya dari Inti Deras Bike, kedai motor dekat Bulu Kasam. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ha, ada apa?
Boleh saya tahu, Encik ayah kepada Puteri Nur Syazana Najwa,
Ha.
betul?
Belum lagi lah dek motor tu dia tak clear lagi.
Oh, tak apa. Saya call nak buat ni dulu lah untuk kita punya sistem je. Nanti kalau dah
Tunggu dulu dek
okey
eh.
pun,
Ha, nanti
okey.
tak apa. Nanti tu. Tunggu dulu eh.
Nah, boleh.
Okey.
Saya nak call sekejap boleh?
Sebab apa saya tengah memandu tadi.
Oh, okey tak apa.
Betul eh.
Tak apa. Okey.
Okey.